Россия Федерациясы президенті Владимир Путин юкләмәсе буенча югары уку йортларында бюджет урыннары саны арту сәбәпле быел мәктәп тәмамлаучыларның 64%-тан артыграгы түләүсез югары белем алалачак. Шулай итеп 2022 елда вузларда 588 мең абитуриент бушлай укуга дәва кыла алачак. Россиядә инженер факультетында белем алу өчен бюджет урыннары саны 245 меңгә якын, педагогика факультетында 75 меңнән артык. Җәмәгать фәннәрен 68 меңнән артык студент бушлай өйрән алачак, ә медицина белән бәйле юнәлешләргә 57 700-дән артык кеше киләчәк. Туризм буенча федераль агентлык җитәкчесе Зарина Догузова хәбәр иткәнчә, балалар лагерьларына кышбек белән программалар сату вакытыннан алда 15 июньдә тәмамланам. Быел балалар өчен кышбек программасы буенча лагерьларга юлламалар алу ихтыяҗым узган елгы күрсәткечләрдән 2 тапкыр артып киткән. Әйтик, июнь башына программа буенча 550 мең артык юллама сатып алынган инде, ә программада катнашучы лагерьларга йөкләнеш 90% тәшкил итә. Программага беренче тапкыр стационар лагерьларына түгел, палаткаларда тоташтырылган, диде Зарина Догузова. Ул искәртеп узганча, быел программага 7 миллиард 500 миллион сум акча бүлеп берилгән. Бу узган ел белән чагыштырганда шактый күбрәк. Хәзерге вакытта барлык сумма диярлек программа шартлары нигезендә ата-аналарның 50%-лы кэшбэк рәвешендәге карточкаларына әйләнеп кайтты. Җәйге ял өчен юлламаларның бәясен 30 сентябрьгә кадәр кире кайтарырга мөмкин. Программада дәүләт һәм коммерция лагерьларда катнашам. Палаткалы лагерьлар программага 2022 елның июненнән кушылачак. Татарстанлылар урманда булган хәлләр турында урманны саклагыз мобиль кушымтасы аша хәбәр итә алам. Әлеге кушымта ярдәмендә федераль урман хуҗалыгының диспетчерлык хезмәтенә шалтыратып кына калмыйчам, хәл булган яки үзең басып торган урын фотосын беркетеп, хәлакәт урыны координатларын күрсәтеп хәбәр җибәрә алам. Моннан тыш кушымтада яңалыклар, белешмә документлар бар. Картада региональ диспетчерлык хезмәтләрем, урманнарны авиация ярдәмендә саклау региональ учреждениеләрем һәм урман мөнәсәбәтләре өлкәсендә вәкаләтле башкарма хакимият органнары билгеләнгән. Әлеге кушымтаны бушлай йөкләргә була. Бүген Татарстан министрлар кабинетында республика халыкларының милли бәйрәмнәре турында сөйләштеләр. Журналистларга быелгы сабан туйлар турында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров үз фикерләрен җиткерде.
Халкыбызның милли бәйрәмен уздыру мәсьәләсе ул менә шушы җәй чорында гына түгел. Аңарга әзерлек ел дәвамында бара. Һәм гомумән менә даими рәвештә алып барыла. Сабан туйны уздыру методикасы курслары белән беррәттән без менә Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы белән бергә уздырабыз. Ни өчен эшләнә алар? Беренчедән, Сабантуйны уздырыр өчен, авыл барыбызга да мәгълүм булганча, Татарстан районнары шәһәрләрендә генә түгел, ә гомумән илебезнең 35 төбәгендә һәм Россия Федерациясының 58 төбәгендә уздырыла. Һәм менә әлеге халкыбызның милли бәйрәмнең үзенчәлеген саклап калыр өчен, әлбәттә без аның режиссерларын, аның бизәлешен, сәхнәдәге менә объектларның торышын барысын да өйрәтер өчен иң беренче чаратта курслардан башлый. Һәр бер сабан туйга мәдәният министрлыгы, Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан артистларыбыз, иҗади коллективлар җибәрелә. Ул чынлыкта да тулы бер хәрәкәткә бүгенге көндә әйләнде. Ләкин менә шушы сабан туйлар арасында мин аерым ассызыклап узасым килә. Ул безнең менә бу атнаны булачак 17-18 июнь көннәрендә федераль сабан туе. Ульян шәһәренең үзендә ни өчен мин 2 көн дип әйтәм? Чөнки беренче көне ул шулай ук безнең менә мәдәният министрлыгы тарафыннан оештырыла торган татар сәнгат әһелләре концерты белән уздырылса, иң зур мәхәббәт биналарда, ә 18 көнне инде без тулы бер сабан туен оештырабыз. Һәм ул әлбәттә федераль сабан туе булгачтан, ул Ульян шәһәреннән һәм Татарстан делегацияләре гына түгел, 65 төбәктән Россия Федерациясының безнең татар иҗтимагый оешмалары, татар милли мәдәни автономиялары, хөкүмәт әгъзалары белән берлектә әлеге сабан туйда делегацияләр булып катнаша. Ул зур мәйданда уза һәм әлбәттә очабышлар белән берлектә. Шулай ук безнең 1-2 июль көнне бөтен Россия татар авыллары сабан туе узачак. Ул Мордовия Республикасы Лембре районы данлыклы 300 еллы тарихы булган Аксюн авылында узачак. Ул безнең бөтен Россия татар авыллары сабан туе. Шулай ук безнең аерма сүзлекләп узасым килә халыкара шахтерлар сабан туе. Без ул сабан туйны 2-нче ел рәттән быел инде менә уздырабыз. Узган елны ул Кемерово өлкәсенең Кемерово шәһәрендә Кузбасста узды. Быел 2-нче шахтерлар сабан туе Кемерово өлкәсенең Новокузнецк шәһәрендә узачак. Һәм аның көннәре инде билгеләнгән 26 июнь көнне.
İrtəqə 15-ci iyun günü 15 saatdə Abdullah Tuqay Ədəbi Muzeyinin kürgəzmələr zalında Tatarstan Respublikasının xalq rəssamı Mədəris Minxacıqının Düslərdə Milli Xislər deyib atılğan kürgəzməsi açılam. Ekspozisiya Tatarstanın ad kazanğan sənğət işliklisi xalq rəssamı Mədəris Minxacıqının yarı qasırlıq icadi işçənliyinə bağışlanam. Rəssamının uz xalqına, onun tarixına ixtiramı, milli tradisiyalərə doğruluğu kürgəzmədə tamaşaçılar huzuruna təqdim etilən işlərinin töp işçiliyin bilgiliyim. Мәдәрис Минхаҗев Россия гуманитар фәннәр академиясының шәрәфле академигым Шамил Бикчурин исемендәге премия лауреатам. Аның 600-дән артык эше Татарстанда, Мәскәү, Санкт-Петербург, Бахчисарай, Симферополь һәм башка шәһәрләрдә күрсәтелде. Күргәзмә ачылышына сонлы сәнгатьнем һәм татар мәдәниятен яратучыларның Габдулла Тукай әдәби музейының дусларын чакырабыз. 16-нче июньдә Татар китабы йортында истәлек өчен дип исемләнгән концерт спектакль булам. Истәлек өчен тамашасы хисләргә бай саф мәхәббәт тулы шигърият, лирик җырлар, якты истәлекләр кушылмасам. Тамашаның поэтик драматик тукымасын классик һәм яшь татар шагыйрьләренең мәхәббәт, дуслык, хыянат, тормыш, яшәеш турындагы шигырьләре тәшкил итәм. Концерт программасында шул ук темага кагылышлы халык һәм ретро җырлар бар. Казанда Аккыш Күле Урман паркы территориясендә Сабан туй уздыру өчен волонтерлар җыю игълан ителде. Ирекле ярдәмчеләргә үзәк мәйданда спорт ярышларын оештыруда, фотозоналарда балалар мәйданчыгында ярдәм итәргә туры киләчәк. Тилеген һәр кемгә 17 июньгә кадәр анкета тутырырга кирәк. Исегезгә төшерәбез, 19 июньдә Татарстан башкаласында Сабан туй 3 мәйданчыкта. Тынычлык һәм дәрвишләр бистәләрендәге каенлыкларда, шулай ук Аккыш Күле янындагы урман паркларында узачак. 17-18 июнь көннәрендә Казанда бөтен Россия масштабындагы иң зур спорт стартларының берсе триатлон буенча Россия чемпионаты узачак. Йөзү ярышлары Казан су елгасы акваториясендә узачак, ә велоузыш трассасы Үзәк урамнар буенча. Казан Кремле диварлары һәм шәһәрнең төп истәлекле урыннары яныннан узачак. Соңыннан Кремль яр буе буйлап йөгерү оештырыла. Катнашучыларны теркәү 17 июньгә кадәр үткәрелә. Ә хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 14 июнь, сишәмбе көнне Татарстанда аяз ушан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал, көньяк көнбатыштан көнбатыштан талгын җил, һава температурасы 22 градустан алып 27 градуска кадәр җылы.